Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Današnji gost Vremena muzike jeste umetnik na harmonici Vladimir Blagojević, dobitnik nagrade Aleksandar Pavlović za promociju srpske muzike u zemlji i inostranstvu za 2019. godinu. Vladimire, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, Ana. Najlepše hvala na pozivu i najsrdačni pozdrav i slušalcima Radio Beograd.
Vladimire, šta jedna nagrada ovog tipa i ovako mlada znači za jednog izvođača i ne samo za promociju srpske muzike, nego upravo za izvođača na jednom mladom instrumentu?
Da, upravo je to ključna stvar koja se postavlja u sredinu zapravo ove teme, to je da je po prvi put ova nagrada dodeljena izvođaču koji svira na instrumentu koji je, da tako kažem, nekonvencionalan. To je zaista jedna velika, velika stvar za harmoniku kao instrument i za sve izvođače koji ga sviraju. Sve to naravno u kontekstu borbe koju, hajde tako kažem, nazovimo je tako, borbe koje vodimo prethodnih decenija da harmoniku postavimo na ravnopravan pijedestal sa ostalim već, nazovimo, etabliranim instrumentima, kada je naravno umetnička muzika ili klasična muzika u pitanju. Mi generalno imamo taj problem taj instrument identifikovan i povezivan sa, nazovimo, lakšim pravcima muzike, kao što je naravno narodna ili neka salonska muzika, francuski mizet ili argentinski tango i tako dalje. Naravno, ništa ja nemam lično protiv tih muzika, čak ih rado i izvodim i slušam, ali nekako se ne samo u, da kažem, širim narodnim masama, već i u akademskim krugovima taj instrument još uvek kotira tako da nije ravnopravno posmatran. Bez obzira na činjenicu da je u akademskim krugovima već više od 20 godina u Srbiji prisutan, upravo na muzičkoj akademiji na kojoj radim, to jest na Univerzitetu Kragujevcu. Tako da, imajući sve to u vidu, zaista mislim da je ovo veoma, veoma bitna stvar, a prepoznajem to i kod kolega i kompozitora, naravno, pred svega, a i ostalih instrumentalista, da je zaista, zaista jedan veliki napredak učinjen u prethodnih, recimo, 10-15 godina u tom pravcu da harmonika zaista bude ravnopravni učesnik muzičkog života.
Da, rekoh da je ova nagrada mlada i samo da podsjetimo naše slušalce da je do sada dodeljena violisti Saši Mirkoviću, ansamblu Gradilište i triju Pokret.
Tako je, da. Nagrada kao takva izuzetno bitna za sam razvoj savremene muzike, kojoj se takođe u prethodnih, recimo, deceniju, možda i malo više, konačno pridaje važnost kakvu zaslužuje. Do pre samo nekoliko godina ljudi koji su svoj fokus umetničke delatnosti stavili u službu savremenog stvaralaštva, a između ostalih sam to i ja, mada kao neko ko svira na harmonici to je manje više i nužno, jer je instrument mlad i literatura koja se piše za njega isključivo, dakle, savremena. Teško da može biti stariji od 30-40 godina, tako da je to svakako jedna nužnost, ali nagrada kao takva i delatnost udruženja kompozitora zaista savremeno stvaralaštvo stavlja opet, ponavljam se, u ravnopravni položaj i sa nečim već što je ustanovljeno kao neki standard, da to je klasična muzika, znači i prethodne epohe. Mislim da je to izuzetno, izuzetno bitno, pre svega zbog podrške umetnicima koji su aktuelni u ovom trenutku, zbog njihovog umetničkog rada i ličnog zadovoljstva i lične satisfakcije da konačno postoji neko ili neke institucije ili neki ljudi, udruženja, organizacije koje stoje iza njih. Kao što rekoh, do ne pre toliko davno, uglavnom ljudi koji se bave savremenom muzikom su i savremenom umjetnošću uopšte su onako bili malo skrajnuti. Mislim, još uvijek je to naravno slučaj, ali čini mi se sve manje i manje i to je ono što me lično raduje i ohrabruje. Imajući to sve u vidu, ova nagrada je zaista veoma bitan iskorak u pravcu promovisanja savremene umetnosti i kulture uopšte. E sad vidjet ćemo da li će se to tako nastaviti. To naravno ne zavisi samo od udruženja kompozitora konkretno u ovom slučaju i institucija koje to podržavaju, već i generalno od kulturne politike koja je aktualna u državi i naravno i raspoloženja širega auditorijuma. Nadam se da će se sve to poklopiti.
Tako je, i u obrazloženju žirija za dodelu ove nagrade stoji, upravo naglašava se taj segment da vi pripadate onom malom broju izvođača koji svojim interpretacijama i svojom agilnošću, kako se navodi, inspirišu i podstiču autore za stvaranje novih dela. A samo da kažemo ko je sve bio u žiriju za 2019.
Dakle, žiri su činili istaknuti članovi muzičke i umetničke zajednice u Srbiji. To su Snežana Nikolajević, zatim Milana Stojedinović Milić, Neda Hoffman, Ivan Brkljačić i Saša Mirković. Meni je zaista bilo veoma drago da ovako probrano društvo, da tako kažem, prepozna moj trud i rad i da ga nagradi na ovaj način.
Tako je, a kao što smo i rekli, neki od njih su i sami dobitnici ove nagrade prethodnih godina.
Jeste, u pitanju je Saša Mirković, moj dragi kolega takođe sa Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta Kragujevca, sa kojim već takođe dugi niz godina sarađujem i, ajde tako kažem, naše karijere su se poprilično preplitale u prethodnih nekoliko godina. Baš u tom segmentu u kome si navela, Ana, u podsticanju kompozitora da pišu za naše instrumente. Mislim da je to, ti kažem, jedan obostrani, dvosmerni proces koji mora da bude takav, inače u slučaju da se pretvori u jednosmerni, onda teško da može da se desi ono što se inače desilo, jel te? Dakle, koliko je bitno da kompozitori rade svoj posao i da pišu za određene instrumente, ansamble i šta god već, toliko je izuzetno bitno da izvođači imaju, da kažem, taj nagon i potrebu da se bavi tim, ajde neću da ga nazovem menadžmentskim dijelom, već jednostavnom inicijacijom saradnje, inicijacijom rada one druge strane, ajde tako kažem. Znači, moj zadatak je od uvijek bio da u neku ruku vučem za rukav, jel te, dragi kolega kompozitori, da kažem, e, ajte vidite koliko je zapravo ova kutija, neki put volim tako da kažem, interesantno, vidite šta sve može, znate, ima opseg od 6 oktava, ima dva manuala, zamislite, ne samo jedan, kao klavir, zapravo tri, cele tri, imamo desnu ruku i onda dve varijante leve ruke, ono staru da imamo bas i pratnju, pa onda imamo kad pritisnemo ovaj jedno veliko dugme koje se zove konverter, imamo i isti sistem kao u desnoj ruci, tako da zamislite da imate onog mnogo, mnogo više mogućnosti nego klavir ili orgulje. I uglavnom su ljudi, to jest kompozitori, iznenađeni mogućnostima instrumenta i nisam se do sad susreo sa nekom vrstom odbijenja ili negodovanja ili šta već, tako da krajnje pozitivna reakcija na harmoniku i na sve to što taj instrument može, a ostalo je na eto nama izvođačima da njihov rad prezentujemo na najbolji način, naravno unoseći neki svoj doprinos toj njihovoj muzici, jel te, krajnji proizvod, tako da ga nazovem, možda ružna reč proizvod, ali krajnji rezultat tog zajedničkog rada je napisana muzika i interpretacija, znači to je jedna simbioza rada nekoliko ljudi i to je zapravo najlepše u celoj toj priči. Citiraću dragu prijateljicu i kompozitorku Dragana Jovanović koja kaže vi moju muziku ne ispravljate, vi je popravljate. Zaista jedan divni kompliment koji sam dobio, a u smislu ove simbioze o kojoj sam malo pregovorio.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike, a naš današnji gost jeste akordeonista Vladimir Blagojević. Vladimire, da se vratimo malo na predrasude u vezi sa samim instrumentom kod nas i u svetu. Kod nas konkretno su one vezane, odnosno prisutne, upravo zbog prisustva harmonike u okviru narodne muzike. I mnogi akordeonisti koji se i danas bave ili su prešli u sferu klasične muzike, nekako su njihovi počeci vezani za narodnu muziku. Neki od najvećih harmonikaša kažu i da im je upravo prolaženje kroz tu vrstu virtuoznog programa vrlo pomoglo da se kasnije suoče sa nekim tehničkim problemima u oblasti, dakle, klasične muzike. Šta vi mislite o tome i šta je potrebno da se te predrasude, da kažem, još malo razbiju, ako je moguće da se dođe bar do neke zlatne sredine? Da ljudi nemaju baš toliku, čak i averziju u nekim slučajevima prema zvuku harmonike.
Da, ja bih samo prvo da se složim sa konstatacijama vezano za to, i to jeste činjenično stanje, dakle da mnogi profesionalni akordeonisti danas jesu svoje početke imali u narodnoj muzici, između ostalih to sam i ja. Dakle, ja sam prvih 2-3 godine, dok sam još bio klinac, počeo sa narodnom muzikom, a onda kad su prepoznali da iz toga može nešto mnogo više da izađe, prešao sam u muzičku školu, ali dobro, to je sad druga tema. Da, znači, slažem se apsolutno sa konstatacijom, meni lično je pomoglo, a iz rada sa studentima, mojim pedagoškim iskustvom, mogu apsolutno da potvrdim da to itekako može da pomogne. Ne samo bavljanje narodnom muzikom, nego i drugim žanrovima. Tango ili šta god već, džez, slobodna improvizacija za narodnu muziku, ne nužno srpsku, nego muziku da. Ovog dela Evrope. Narodnu muziku, znači možda da bude rumunska ili makedonska, bugarska.
Apsolutno.
Izuzetno je korisna, baš u tom virtuoznom tehničkom smislu, znači da se postignu određeni ciljevi za koje bi konvencionalnim metodama sviranja skala, predvežbi etida, svega god, trebalo mnogo, mnogo više vremena. Tako da ne može da odmogne nikako, osim koliko tu nije previše upleten taj sociokulturološki, ajde kažem, uticaj. Znači, ako je neko toliko ušao u tu materiju narodne muzike, pa ne može da kažem, taj mindset totalno prilagodi totalno drugačijem načinu razmišljanja, stilistici i tako dalje, onda je to već totalno druga tema. A što se predrasuda tiče, aktualne jesu i mogu da potvrdim da je to zapravo kao neko ko radi na univerzitetu i gde sam aktivan kao nastavnik, imajući kontakt sa mnogim kolegama, mislim da je to takođe jedna, ajde kažem, elitistička pojava. Nikako da se, ne samo na ovim prostorima, to je i u Evropi tako, jer eto, imam iskustva i imam, hvala Bogu, i koncertnu karijeru koja prevazilazi granice ove zemlje. No, pojava koja je na muzičkim akademijama sve prisutna, a ne zapravo u okviru šire muzičke scene, znači, postoje ljudi, uglavnom konzervativni, koji jednostavno insistiraju na tome šta je crno, šta je belo, bez ikakvog prihvatanja različitih nijansi sira, ajde tako kažem.
Da.
I ti ljudi uglavnom jesu prisutni na ovim vrstama institucija, ajde tako kažem, da ne želim konkretno da kažem na muzičkim akademijama, ali postoji jedan, ajde to da probam da objasnim kroz jednu anegdotu. Moj profesor Teodoro Anzalotti mi je često imao priliku da kaže: nemoj svirati tako akademski, ili nemoj da se ponašaš tako akademski, jer to ti može samo odmoći, a ne pomoći da shvatiš slobodu i širinu ove muzike. Znači, postoji određena vrsta elitizma koja je od uvijek bila prisutna i mislim da će uvijek biti prisutna među određenim slojevima, da tako kažem, društva, koja jednostavno posmatra stvari crno-belo i to je to. Mislim, nekada, a još uvek čujem i da ima situacije po muzičkim školama gde nastavnici kada čuju da neka deca sviraju narodnu muziku ili nešto drugo, ili neku popularnu muziku ili šta god već, onako u pauzicama kada te deca vežbaju,
znate,
da im to poprilično zabranjuju, viču, svašta nekakve scene prave, mislim, ima toga još uvek. Naravno da te stvari mogu i da im odmognu, ali ne vidim da mogu da ih unište, mislim, svako je gospodar svoje sudbine. Eto, mislim, možda sad ovo sve bilo ovo malo konfuzno, ali prikuplja misli koje mi doleću sa svih strana, pokušavam da objasnim jednu prilično kompleksnu stvar. Tako da, dokle god budemo imali jasne definicije šta je dobro, šta nije, onda će i postojati taj problem takozvanog elitizma, ajde tako kažem. A u muzici, kao i svakoj umetnosti, granice su teško prepoznatljive, to moram da kažem. Mislim, ja sam se bavio zaista mnogim vrstama muzike, počevši dakle od te narodne muzike, ali hajde kažem klasične narodne muzike, dakle bez upliva u kič i šund, preko džeza, francuskog mizeta, tanga, do slobodnog džeza, pa sve do savremene muzike, avangarde i slobodne improvizacije, atonalne, eksperimentalne elektronske muzike. Tako da čini mi se da sam poprilično kompetentan da razgovaram o svim tim stvarima i učestvujem u diskusijama koje se tiču tih predrasuda.
Da li mislite da je stvar pomenutog elitizma u negativnom kontekstu i spora implementacija harmonike u visokoobrazovni sistem kod nas? Neki će reći da to možda i nije tako loše, ali eto, interesuje me vaš stav i vaše razmišljanje o tome.
Srbija je, nećete verovati, jedna od poslednjih zemalja Evrope koja je uvela harmoniku u visokoobrazovnu instituciju. To se desilo 98. godine, dakle pre 23 godine. To je i bilo istureno odeljenje Fakulteta muzičke umetnosti u Kragujevcu, koje je vrlo brzo prerastu u samostalni fakultet, znači 3 godine nakon toga. Ili 4, slagaću da ste zapinjali tačan podatak. Ali u tom trenutku ja mislim da samo harmonike nije bilo još u Albaniji.
Pa da, ali složit ćete se da istureno odeljenje stotinak kilometara daleko od Beograda, koji ima u tom trenutku 5 ili 6 srednjih muzičkih škola, malo...
Sad ih ima još mnogo više,
da, da.
Tačno. Tako da svakako jeste to uticalo, utiče još uvek u smislu da harmonike nema na Fakultetu muzičke umetnosti. Sad, da li u ovom trenutku postoji potreba za tim ili ne, dakle u Kragujevcu ovde ima nekoliko klasa, postoji još 2 klase u
Nišu.
Jeste, tako da da li postoji potreba ili ne da... Postoji harmonika u Beogradu, to je već tema za diskusiju. Ja mislim da svakako da, obzirom na broj srednje škola koje to postoji, na aktivnu izvođačku scenu. Dakle, ja najveći deo svojih aktivnosti izvođačkih, koncertnih, iako sam iz Kragujevca, iako živim u Kragujevcu, gde postoji univerzitetski centar i gde postoji harmonika na fakultetu, slobodno mogu da kažem da 70-80% svojih koncertnih aktivnosti jesu vezane za Beograd, prosto zato što muzička scena tu prepoznaje instrument. S te strane gledano svakako postoji potreba. Da li još uvek postoji taj neki otklon koji je vezan za predrasude o kojima smo razgovarali? Sigurno da da, ali siguran sam da je to zaista u dosta manjoj meri nego što je to bilo pre. Da. Desit će se to u nekoj perspektivi, siguran sam. E sad, da li je to tržišno potrebno, to je već stvar za drugu diskusiju, jer, kažemo, u Srbiji dakle već postoje 2 akademije koje imaju taj instrument, u regionu ih već ima svuda. Dece svakako ima, po srednjim školama naravno. Vidjet ćemo šta će vreme doneti. Na nama je i na nastavnicima u srednjim školama je da nastave da promovišu instrument na način koji će biti razumljiv i prihvatljiv roditeljima i deci. E sad, i tu postoji određeni problem, opet se vraćam na elitizam, a tiče se i literature u srednjim i nižim školama za instrument. Znam i po svojoj deci, znači ja imam dečake koji idu u muzičku školu. Mogu da konstatujem da je literatura koju ta deca rade u muzičkim školama poprilično daleka. Bila je daleka i nama, čini mi se, kad smo bili u tim uzrastima. I da što više vreme protiče, a literatura ostaje ista, to je ona od pre 50-100 godina, koja se zasniva pre svega na tuđim folklorima. Mislim na ruski, ukrajinski, nemački, austrijski, konkretno mislim na literaturu za harmoniku, to je toj deci taj instrument sve dalje i dalje. Tako da dugoročno gledano postoji problem da ćemo imati deficit đaka u školama, a posledično i na fakultetu, jer je, čini mi se, interesovanje postaje sve manje i manje po školama. Dobro, tu sad ima i sociokulturološki efekt, dolaze nove tehnologije, deci su među vremenu mnogo interesantnije klavijature i od klavira ili od harmonike.
Da.
I tako, mnogo nekih sličnih pojava koje utiču sa različitih strana na sve to, tako da je to prilično kompleksno pitanje. Na nama svima je da kolektivno prepoznamo te probleme i da radimo na otklanjanju istih. A sad, da li će to kolegi razumeti, prepoznati? Mislim, konkretan primjer da radim u školi, kao što jesam radio svoj vremen u školi prije nego što sam zaposlen na fakultetu, trudio bih se da deci približim instrument kroz literaturu koja je njima prepoznatljiva i poznata. A sad, što nije takozvana akademska, mislim, ne znam, dete to 10 godina ne znači nešto pojam akademizam, nešto puno. I kvalitet Baha ili Scarlattijevih sonata ili šta već, naravno, da će doći do toga kad za to dođe vreme. A da im je mnogo bliže, da im je mnogo bliže nešto što je trenutno popularno i aktualno. Pričam to i kroz kontekst bavljenja muzičkom pedagogijom i rada u muzičkim školama i u zapadnoj Evropi. Dakle, još pre 15-20 godina sam radio u Švajcarskoj kao nastavnik harmonike i još tada sam tamo prepoznao potrebu te dece da sviraju nešto što je njima poznato,
da,
a ne preradu narodne muzike iz 1920. godine. Mm-hmm. Da bi kroz to došli do, recimo, Johana Sebastiana Baha. Mislim da je to mnogo trnovitiji put nego da dođu kroz neku obradu Lupića i Deširana do Baha. Thank you.
ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike, a naš današnji gost jeste akordeonista Vladimir Blagojević. Vladimir, govorili smo o vašem izvođačkom iskustvu, o poznavanju različitih žanrova, ali ono što jeste vaša specijalnost, ako tako mogu da kažem, jeste upravo tumačenje savremene muzike u najširem smislu te reči. I ono iziskuje velike izazove od onih dela u kojima je akcenat na mentalnoj pripremi do onih koji iziskuju specifično psihofizičku pripremu.
Zaista mogu da se složim sa konstatacijom da savremena muzika objedinjuje zaista najširi spektar literature koja je toliko različita da smatram da eto, ne može da se nađe ekvivalent različitosti u svim prethodnim epohama, valjda je to tako zapravo kroz istoriju muzike zaista uvek bilo kod tadašnje savremene muzike, bar se nadam da jeste, ali makar danas jeste tako zaista da postoji toliko različitih pravaca, toliko različitih stremljenja žanrova da iziskuje zaista ovaj maksimalnu posvećenost izvođača. Ja sam imao tu sreću da sarađujem i radim sa najboljim ansambljima u Evropi, kao što su Ensemble Modern iz Frankfurta ili Klang Forum iz Beča. Dakle, nastupao sam sa njima dugi niz godina i zaista sam imao prilike da, ne samo naravno sa njima, već i u saradnji sa mnogim drugim kolegama i saradnicima, napomenuću i Ensemble Studio 6, čiji sam jedan od koosnivača. Sa sedištem u Beogradu, naravno. Dakle, od najkonvencionalnijih mogućih pisanih nota sa dirigentom koje su prilično naslanjene na neke tradicionalne metode, pa do eksperimentalnih projekata sa elektronikom ili čistom improvizacijom ili radom na tišini itd. Zaista, savremena muzika pruža jedan širok spektar delatnosti koji poprilično može da ispuni čoveka, ne samo kao umetnika, već i kao ličnost. Naravno da to ide u korelaciji sa svim ostalim delatnostima u životu. Mislim da je bavljenje savremenom umetnošću više stil života nego što je zanimanje. Mislim, pretpostavljam da svi ljudi koji to radi, koji se time bave, zaista iskreno mogu da potvrde samo ovo što sam rekao. A što se onih konvencionalnih metoda tiče, da, zaista postoje deli kompozicije koje iziskuju neverovatnu fizičku pripremljenost i vremensku, dakle, pripremljenost. Znači, postoje kompozicije konkretno pisane za solo harmoniku koje zaista nije moguće spremiti bez nekoliko meseci ozbiljne pripreme. E sad, to je ono što pokušavam da implementiram i u radu sa studentima. Tako da mislim da mogu da se pohvalim i da kažem da imamo tu sreću da mladi akordeonisti, pa čak i više, se bave savremenom muzikom nego instrumentalisti na drugim instrumentima, i samim tim su u neku ruku i spremniji i otvoreniji ka svim novim izazovima i pravcima. Znači, kada je otprilike 50% stvari kojim se bavite čine delimično klasici moderne, poput, ne znam, recimo Luciana Berija ili Giorgio Ligetija ili sličnih, pa do najsavremenijih improvizatorskih dela, onda to zaista njima puno znači u njihovom daljem razvoju. Također, bavljanje savremenom muzikom čini mi se da mi je dosta pomoglo u slobodnijem tumačenju i starih epoha, pre svega baroka. I nekako mi se čini da bavljanje tim pravcima paralelno, dakle, s jedne strane aktivno učešće u projektima savremene umetnosti sa kompozitorima i ljudima koji aktivno učestvuju u stvaralačkom procesu s jedne strane, a s druge strane i rad na tumačenju i interpretaciji stare muzike, nekako idu paralelno. I čini mi se da je to jedna veoma, veoma kvalitetna simbioza koja jednostavno funkcioniše. Te dve epohe nekako, koje su dijametralno suprotne, zapravo imaju zaista dosta zajedničkih elemenata. Nasuprot tome, ja lično nikako ne uspevam da se nađem u onome što je bilo između, a to je muzika 19. veka, sa izuzecima naravno nekih ali do čega je, ne znam. Čak na harmonici se zaista dosta svira romantizma i muzike 19. veka i prve polovine 20. naravno. Međutim, sad da li to zaista dobro zvuči ili ne zvuči dobro na instrumentu, to je pitanje za sebe. Mislim, zavisi zaista od pravaca, recimo neki Frank ili...
Liszt.
Jest. Nešto dobro zvuči, a postoje neka orkestarska dela koje određene kolege harmonikaši pokušavaju da interpretiraju, to jest da aranžiraju za instrument, i zaista to jeste moguće odsvirati, ali u estetskom smislu koliko to nazovimo kompetentno zvuči kao finalni proizvod, to je već, mora priznati, upitno. Eto, to su neka moje razmišljenja vezana za pravce. A počeli smo savremene muzike, završili u širokom spektru, to mi se sviđa.
Pa da, to ima veze negde i sa mojim poslednjim pitanjem u današnjem vremenu muzike, kada spojimo pedagogiju i izvođaštvo, a imate bogato iskustvo na oba polja, kako vidite budućnost harmonike u umetničkoj muzici kod nas, ali i šire?
Ona se već etablirala i mislim da će nastaviti da bude prisutna kod nas i u inostranstvu sigurno još dugi, dugi niz godina. Ja se samo malo plašim generalno za, uzimajući u obzir ovaj trenutnu situaciju vedeno za pandemiju i za sve restrikcije koje postoje, koliko će dugoročno uticati na scenu kao takvu. Sad to nema veze sa harmonikom, ali ima veze sa očuvanjem kulture, izlaženja napolja, idenje na koncert, uživanja u tome, druženja, socijalizacije i tako dalje. Nadam se da to, dakle, ova trenutna situacija neće dugoročno uticati na struku. Tu naravno možemo priključiti teatar i sve izvođačke umetnosti. Ali da se vratim na ovu početnu temu, mislim da dokle god kompozitori budu imali interesovanja da pišu za instrument, za harmoniku konkretno, taj instrument će biti prisutan. Velika odgovornost je na nama izvođačima da insistiramo na tome i da i dalje prikazujemo i pokazujemo prednosti tog instrumenta i koliko zapravo može da bude interesantan i koliko širok spektar mogućnosti ima, kako u zvučnom, tako i u tom tehničkom polju. Trajećemo koliko sami budemo hteli, eto, da pokušam da uprostim. Ne bismo bili ovde danas da jesmo, da nije bilo velikana poput, evo reći, Fridriha Lipsa iz Moskve, Teodora Anzelotija, mog profesora iz Nemačke, koji je inače etnički Italijan, ali živi i odrastao i rođen u Nemačkoj, Moge Selgrada iz Danske, ili recimo pomenuću i profesora ovde iz Kragovica, Radomira Tomića, Vojina Vasovića. Dakle, sve te ljude koji su u prethodnih 40-50 godina napravili stazu koju to mi idemo i pokušavamo da proširimo naš, nazovimo, uticaj ili eto, znači da pokažemo svetu kakva je harmonika, kakva može da bude. Dakle, da, trajat ćemo onoliko koliko budemo insistirali na tome da trajamo. Thank you.
Interpretaciji Vladimira Blagojevića slušali ste kompoziciju Mislio bi čovek zvezde Milice Đorđević. U vremenu muzike ste čuli još i triole Jean-Philippa Rameaua, kompoziciju F31 Dragana Jovanović i La Campanella Franca Lista. Vladimire, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2 i želim vam mnogo uspeha u daljem radu i pedagoškom i izvođačkom.
Hvala i vama, Ana, puno na pozivu još jednom i veliki pozdrav za sve slušalce Radio Beograda.
Poštovani slušalci, gost današnjeg vremena muzike bio je Vladimir Blagojević, umetnik na harmonici i dobitnik nagrade Aleksandar Pavlović, koju za promociju srpske muzike u zemlji i inostranstvu dodeljuje Udruženje kompozitora Srbije. Do 14:55 uživajte u muzici Astora Piazzolle i u još jednom snimku sa javnog nastupa Vladimira Blagojevića, a prijatan dan vam želi Ana Ćirica.